Dobrý večer, vážení posluchači. Je středa 10. února, podvečer 18 hodin a ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal se svým pořadem povídání o událostech minulého týdne. Jedná se o to, co se stalo na naší politické scéně a mám k tomu několik komentářů. Tak zaprvé bych se vrátil k události, která rozhýbala českou veřejnost, a to sobotní zásah policie při průvodu do Kestakovy akademii a jejím zábranám. Jedná se o to, že občanský aktivista, člověk, jehož si velice vážím, Pavel Matějka, v pořadu v pondělí prohlásil, že má dojem, že tato akce byla policií připravena schválně tak, jak byla, aby veřejnost viděla, že policisté s tím, co dostávají za rozkazy, nesouhlasí. Byť s Pavlem Matějkou v mnoha záležitostech souhlasím, na tuto záležitost mám naprosto jiný pohled a mám jiné vysvětlení. Vezmeme si to logicky a shrneme si fakta. Před Strakovou akademií na úřadu vlády byla nahlášena demonstrace paní Janou Wolfovou. To je fakt. Paní Wolfová přenechala tuto demonstraci, toto ohlášení Pavlu Matějkovi. To je taky fakt. Zákon, shromažďovací zákon, hovoří o tom, že magistrát po nahlášení řádné demonstrace dní a času nemůže neudělit souhlas. Ten souhlas by neudělil pouze, pokud by se jednalo o akci, která by byla v rozporu se stávajícími zákony této republiky, což demonstrace není, protože podle ústavy i podle platných prováděcích zákonů mají lidé právo vyjadřovat svůj názor i na demonstracích. Proč tedy, pokud byla tato demonstrace povolena, policie předem připravila ty ocelové zátarasy tak, aby se demonstrující vůbec nemohli dostat ke Strakovce? To je taky fakt, že to udělali dopředu. A teď pojďme si to seřadit, jak to šlo. Skončila demonstrace na Levrotánském náměstí, skončila demonstrace na Můstku a již na počátku demonstrace na Můstku, to byla demonstrace SPD a Svobodné rádio, jak jistě víte, jsme dělali z toho přímý přenos, tak Tomio Okamura prohlásil a varoval demonstranty, veřejnost, která se sešla v hojném počtu na Můstku, aby se nepřipojovala k průvodu na další demonstrace, nebo čeká nepokoje, tak kvůli jejich vlastní bezpečnosti. A včera v mém pořadu večer se přiznal, že tyto informace dostal ze svých zdrojů již v sobotu ráno a proto varoval. A teď se podívejme, co se mělo podle policie stát a jak to bylo připraveno. Policajti nechtěli dovolit průvodu, který se slejval s několika demonstrací, příchod před Strakovku. Byla sobota, Strakovka je prázdná, nicméně vox populi, vox dei, hlas lidu, hlas boží, a vláda se bojí podobných masových demonstrací, jako byla 17. listopadu právě před Strakovkou. A proto nechtěla dovolit, a policejní prezident jí v tom vyhověl, aby se před Strakovkou sešlo opět tolik lidí, protože se dalo počítat, že tam těch 20 tisíc, 15, 20 tisíc lidí bude. Byli jsme se podívat s kolegyní Soňou Zikmundovou a valili se tam už i z toho Můstku docela velké davy. Takže co udělala policie? připravila si svůj tým, oblékla ho do civilů, dala jim kukly, aby jim nebylo poznat, kdo to je. Už jenom tento fakt, vážení posluchači, je v rozporu s platnými zákony. Protože vláda, myslím, že to byla vláda Mirka Topolánka, přijala zákon a policie ho tvrdě vyžaduje, že jakékoliv maskování v demonstracích a zakrývání obličeje je ze zákona zakázáno. Uvedu příklad. Konala se demonstrace v jižních Čechách jedna, myslím, že to bylo právě na 17. listopadu, a přišel tam jeden demonstrant oblečený v kompletním středověkém brnění jako banický rytíř. Tato demonstrace byla povolená, všechno v pořádku. Přišel k tomuto rytíři muž, policista, a sdělil mu, že tím, že má na hlavě helmu, která zabraňuje vidět jeho tvář, porušuje zákon, a oznámil mu, že tuto helmu musí sundat. Ten muž oponoval, že to je součástí kostýmu a že nikdy neviděl rytíře, který by neměl na hlavě helmu. O tu přílbu. Nicméně policajt uplatnil právě tento zákon a ten blanický rytíř musel tu helmu sundat. Jak je možné, vážení posluchači, že tam v té uličce bylo na 15-20, já jsem ji nepočítal, kluků s kuklami s vystříženými očima, s vystříženýma očima, jenom otvory na oči a na nos, na dýchání. Jinak byly zakryté ty obličeje. Stáli tam policajti a nikoli v policajti těžkoděnci, ale kluci, policajti, pochůzkáři v uniformách, kteří nemají takový výcvik proti pouličním bojím jako těžkoděnci. Jak to, že ten policista, ani jeden, ani ten velitel těch uniformovaných policistů nepřišel k těm klukům, maskovaným klukům, a nepoužil znění tohoto zákona. Z těch videí, které demonstranti natočili, bylo vidět, že nic takového se nestalo. Tudíž z logiky věci vyplývá, ti policajti byli známí. Oni totiž měli za úkol rozdmíchat mezi sebou, to znamená těmi nastrčenými jakoby provokatéry nebo demonstranty nebo anarchisty, a těmi pokojnými demonstrujícími občany měli rozpoutat potyčku. Proto začali házet ty kameny a já nevím, co ještě. A ta policie měla, ta uniformovaná v těch čepicích, ta obyčejná, měla jakoby zasáhnout a hned vedle kousek dál bylo připraveno 200 těžkohoděnců, to kdyby to přerostlo v nějaké velké násilí. A to měl být důvod, proč by velitel tohoto zásahu oznámil, že pro nepokoje, potyčky je průvod zakázán a na místo učení nedojde. Právě kvůli těmto potyčkám tam byly dané ty zábrany a zátarasy. Ta akce byla amatérsky zfušovaná. Ten mladý muž v té hnědé bundě, který těm kuklencům za kuklencům s těma zakrytýma obličejema velel, tak jim velel idiotsky. On se choval jak naprostý idiot. On je dirigoval, ukazoval, kdo, co, jak má udělat. A když se nepovedla potyčka, tak šel k těm uniformovaným policistům a s jedním z nich zašel do budovy k patřící ministerstvu vnitra. Oni totiž, na rozdíl od 89. a dříve, let předchozích, existují mobilní telefony s poměrně kvalitním zařízením na videa, nahrávání videa. A bylo to vidět. Z toho důvodu se nedomnívám, že tato akce byla připravená tak, aby policie ukázala, že s ní nesouhlasí. Kdepak? Tato akce byla rozjetá a naplánovaná tak, aby byl důvod nepovolit ústavním právem zaručenou demonstraci na určitém místě, v tomto případě u Strakovky. Ten důvod měli vyprovokovat ti policisté, kteří byli převlečeni za demonstranty nebo za, já nevím, za koho, za civily. A to jsou fakta. A další fakt. Zpočátku, když se začaly objevovat hned ten den první videa s komentáři, vydala policie prohlášení o tom, že to nebyli její muži. Ti kluci s těma kuklama, ani ten muž v tom hnědém, té hnědé bundě. Pod tíhou důkazu nakonec policejní mluvčí musel přiznat, že ten muž byl kriminalista. A jestliže byl ten muž v té hnědé bundě, podle slov policie, kriminalista, to znamená příslušník policie, pak ostatní ti kluci, co tam byli v těch kuklách, byli jimi též. Protože jinak by to nemělo logiku a smysl. Proč by nějakcí anarchisté, nebo i kdyby to byli sluníčkáři, měli poslouchat nějakého kluka, o kterém nic nevědí? Proč? To bylo všechno na rozkaz a on byl velitelem. A choval se jak idiot. Byla to normálně připravená léčka a měla za úkol, vážení posluchači, jedinou věc. Vyvolat potyčku, pokud možno co nejhorší potyčku, proto tam nebyli připraveni ti těžkoděnci, ti čekali dál, ale ti kluci, kteří se prát moc neuměli, měla se nahrát, pokud by ty demonstranté, nebo ty demonstranti se do toho přidali, aby je šli jakoby chránit, tak měla se rozpoutat bitka mezi taxi, myslím, že byl plán, a zasáhli by těžkoděnci. A pak by se tam objevil s megafonem policejní velitel tohoto zásahu a prohlásil by, že kvůli nepokojům, kvůli výtržnostem a kvůli zdraví, ochrany zdraví demonstrujících, jsou další pochod ke Strakovce zakázán. A jelikož se to nestalo, demonstranti se do toho nezapojili, spíš se tím bavili a natáčeli to na několik telefonů, na několik videí, protože to je tak zdokumentované a bylo to na internetu tolikrát, že to ví dnes skoro každý, kdo má internet. Přesto ti policajté neodstranili, což by velela logika a zdravý rozum by to velel. Když se nepodařilo vyvolat potyčku, tak tam ty lidi měli pustit, aby ta řádně ohlášená demonstrace mohla proběhnout. Jenomže u té policie nemají normální logické myšlení, oni jenom, a teďka v uvozovkách, vykonávají rozkazy. Jenom vykonávají rozkazy. A rozkaz zněl, zátarasy tak, aby se ke Strakovce nedostala ani noha. A výsledek, ten dav byl rozptýlený, a odnesli to dokonce i lidé, kteří s tím neměli z toho demonstrací vůbec nic společného. A nedostali se na tramvajce, a se lidé nedostali vůbec na malostranskou zastávku metra. Nebo ano, na malostranské. Takže tato akce, podle mého názoru, nebyla zinscenovaná tak, aby veřejnost viděla neschopnost policie, jako její nesouhlas s tím, co se děje v republice, ale byla klasicky policejně spackaná a zfušovaná. Okamžitě potom, a teď se budeme spekulovat, okamžitě po tomto zásahu se z řad těch mluvčích, demonstrantů a těch řečníků začaly objevovat názory, že za tuto spackanou akci a za tuto v podstatě neústavně zmařenou a zakázanou demonstrací před Strakovkou by měl být odvolán policejní ředitel a měl by odstoupit ministr Chovanec. Takové názory zazněly. Opět s nimi nemohu souhlasit. Protože vím a mám informace ze sněmovny, že ministr Chovanec je jediný člen vlády, který se staví proti Sobotkovi ostatním členům vlády, kteří by tady chtěli přivítat nebo pustit k nám velké množství imigrantů, jak jim to nakazuje Evropská komise, paní Merkelová a pan guvernátor Shapiro. Chovanec se proti tomu zásadně staví a je jediným ministrem této vlastizrádné vlády, který prohlásil veřejně: budu se snažit to, co je mým úkolem, ochránit české obyvatelstvo. A dělá to. Já nejsem příznivec této vlády. Nejsem příznivec sociální demokracie, hnutí ANO a už vůbec ne KDU ČSL, kterou díky panu Bělobrátkovi považuji za fašistickou stranu. Ale pana Chovance, za jeho snahy si musíme, vážení přátelé, vážit. A já to dělám, protože vím, že Sobotka, Babiš a další, třeba Stropnický, na něj vyvíjejí ohromný tlak, aby sám odstoupil. Protože neposlouchá bohy z Bruselu. Protože neposlouchá generálního guvernátora Shapira, protože neposlouchá rozkazy NVO. Protože dělá to, co je jeho úkol. A proto jsou na něj vyvíjeny ohromné tlaky, aby ze své funkce odstoupil. A ještě jednu věc. Na jednom ze svých projevů, nebo v jednom ze svých projevů, prezident Zeman prohlásil. A prezident Zeman je znám tím, že dlouho před ostatními varoval a tvrdil, že už svět je ve třetí světové válce, a to válce s islámem. Určitě si na to pamatujete. A dále prohlásil, že nejlepší politika vůči ilegálním imigrantům je nepustit sem ani jednoho. Já naprosto nechápu tuto vládu a politiky, vládní politiky, že jim vyčlenili imigrantům na letošní rok 4,7 miliardy korun, takže čekají daleko větší množství. Podle uniklých e-mailů až 120 tisíc letos. A v následujících letech daleko víc. A pan ministr vnitra Chovanec v tomto plánu Evropské komise, Evropské unie a NVO stojí jediný. A pojďme se ještě k tomu panu prezidentu. On v jednom ze svých projevů prohlásil i to, že pokud by tato vláda padla, a já tomu nevěřím, a řeknu za chvíli proč, ale pokud by tato vláda padla, takže do příští úřednické vlády by jistě počítal s funkcí ministra vnitra právě pana Chovance. Takže to je pro mě, a myslím si, že pro všechny rozumné lidi, jasná zpráva, kterou pan prezident vyslal vůči této vládě. On jim řekl: vaše vláda stojí za bačkoru. Já nemám možnost vás odvolat, ale kdyby se tak stalo, budu rád. A přesto počítá v té eventuální příští úřednické vládě jako ministrem, jako funkce ministra vnitra právě Milana Chovance. A takže není na místě vykřikovat, že by měl odstoupit ministr Chovanec. Aktivisté, demonstranti, kteří to křičí, tak jenom plní to, co by si vláda strašně přála. Co by si Sobotka, Babiš, Stropnický a další vlastizráci strašlivě přáli, aby Chovanec odstoupil. A teď půjdeme ze spekulací ještě kus dál. Nebyla tato spackaná akce vlastně přesně podle plánu? Neměla být ona ta akce, spackaná proto, právě proto, aby se začaly ozývat hlasy o odvolání Chovance? Nebyla to vysoká šachová hra českých vrcholných politiků? To nevíme. Každopádně věřím panu prezidentovi. A jestliže on prohlásil, že by do příští eventuální úřednické vlády jmenoval do funkce ministra vnitra právě Chovance, tak ví, o čem hovoří. A na konec této pasáže ještě jednu věc. Ten, kdo ví, jaký postup je při policejních akcích, při policejním rozhodování, tak ví, že o této akci ministr vnitra vůbec nemusel vědět, protože je plně v kompetenci policie České republiky. Za prvé ředitele České policie České republiky, za druhé velitele oblastní správy působnosti, tam, kde se ten incident stal, a za třetí velitele toho zásahu. Ministr Chovanec s tím nemusel mít vůbec nic společného a já jsem přesvědčen o tom, že to ani nevěděl. Protože to nemusel vědět. Žádné zákony ani postupy policie ho k tomu neopravňovaly, takže toto byla akce policajtů. A pokud se nejednalo o opravdu několik tahů vymýšlených dopředu, jako při šachové partii, tak se jednalo o spackanou akci, která měla za účel zastavit demonstranty a nepustit je ke Strakovce. Protože z té listopadové Strakovky má Sobotka a ostatní strach. A to je právě to, o čem Svobodné rádio volá. Že by se měly spojit všechny síly a netříštit je. I když, a teď řeknu kacířskou věc, i když je mi naprosto jasné, že některé strany a některé hnutí dohromady nepůjdou, i kdyby se ty, co to snaží se sjednotit, kdyby se na hlavu postavili a ušima se odstrkovali. Nicméně toto je řešení. Ze pěti, ze čtyř, nebo já nevím, z kolika demonstrací se potom slít do jedné ohromné řeky demonstrantů a táhnout k vládě. A z toho oni mají strach. Proto to byla tato akce. A takže si k tomu pustíme teď jednu písničku a pak se budeme věnovat zase jiné otázce, o kterou bych se chtěl s vámi rozdělit.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Tak to byl Jarek Nohavice, i když ta písnička byla samozřejmě určená jinému prezidentu, ta byla určená panu Václavu Havlovi, protože ten se montoval do toho vesmíru pomalu, všemu rozuměl. A jenom taková malá drobnost, vážení posluchači. Tuhle písničku Jarek Nohavice natočil na Parníku. Udělal takovej vejlet asi pro 150 lidí a tam poprvé tuhle písničku zahrál. Ta písnička 2 roky nezazněla v jediném médiu. Ta nahrávka vznikla přes telefon, putovala tak, jako putují videa, současná videa s imigranty, tak tato písnička putovala po internetu. Tak se dostala mezi český lid. A další rok, 3. rok od zákazu této písničky ji zahráli jenom asi jednou nebo dvakrát někde v nějakém hudebním rádiu. Ale v mainstreamu opět nezněla. A potom zazněl záznam z koncertu Jarka Nohavici z Ostravy, ze stadionu, kde o tom mluvil. Kde mluvil o tom a vzpomenul na svého přítele a velkého vzora Karla Kryla a pronesl tam na tom jevišti před asi 40 tisíci lidmi tu památnou větu. Už nám zase zakázali hrát a zakázali zpívat. Tato písnička, vážení posluchači, se začala hrát teprve poté, co prezident Havel opustil velice nerad, samozřejmě, prezidentský úřad. Teprve poté se začala hrát. A největšího rozmachu se této písničce dostalo po jeho smrti, protože už není nikdo, kdo by na ní si mohl stěžovat. Takže to bylo jenom takové malé expozé do historie této písničky. A my se teď už vrátíme k jiné záležitosti minulého týdne a to bylo ona výměna 2 arabských teroristů, já bych řekl, že to byli špioni. Budeme mluvit o tom, že to byli pravděpodobně špioni. Jeden měl pas po břeží slonoviny, byli to Arabové, druhý měl pas ukrajinský. O obou těchto zemích víme, že dají za peníze pas komukoliv. Takže jsem přesvědčen o tom, že i jména jsou falešná, národnost je falešná a že se jedná o špiony. Stejně tak těch 5 našich, kteří vyjeli do na ten arabský poloostrov, do toho do té mely válečné a do toho prostředí velice nebezpečného, tak to nebyli turisti, to nebyli televizní pracovníci. Já jsem přesvědčen o tom, že nikdo z obyčejných lidí by do této oblasti, kde řádí islamisté, nejel jako turista. To by musel být padlý na hlavu, jako ty dvě nány, co jeli do toho Pakistánu, a o nich bude řeč v poslední části tohoto pořadu. Toto byli lidé, které tam podle mého názoru 100% vyslali určité bezpečnostní složky České republiky. A musel to být opravdu něco významného, když takový pan premiér Sobotka se dokázal postavit svému vládci Andrew Shapirovi. Však tento také pořádně rozčísl, když řekl, že je hluboce překvapen, že si česká strana dovolila nevyhovět, on řekl, z prosbě Spojených států. Ale v naší normální přeložené nediplomatické řeči to znamenalo, jak jste si vy hajzlíci vůbec mohli dovolit neposlechnout náš rozkaz. Z tohoto výroku a z výroku, a že by to ještě dodal, že tento čin nevyhovění prosbě Spojených států by mohl mít negativní vliv na rozvoj vzájemných vztahů. To je jasné vyhrožování. A právě z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že ti dva Arabové, které držela naše policie v zajetí nebo ve vězení, takže byli pro Spojené státy velmi, ale velmi důležití. Jednalo se zřejmě o lidi s informacemi, které Spojené státy nutně potřebovali, protože oni jen tak, takhle ústy velvyslance nevyhrožují. Stejně tak těch pět našich lidí muselo být velmi, ale velmi důležitých, protože jinak by tato vláda, která poslouchá pana Shapira jak pejsek, dobře vycvičený, tak jinak by k té výměně nedošlo. Takže obě strany, to znamená jak Spojené státy, tak Česká republika, potřebovali dostat ty lidi na svý území. Velice nutně. A jsem, abych se vám přiznal, tak já pana premiéra Sobotku vůbec nemusím. Já dokonce tvrdím, že to je snad nejslabší premiér od 89. roku. Ať už vezmeme premiéra Čalfu, Tošovského v úřednické vládě, Fischera, Rusnoka a potom ty řádně zvolené Zemana, Klause, i Topolánek nebo Nečas. Pořád to byly větší osobnosti než tenhle ten Timolinový úsměv Sobotka. Tento člověk nemá totiž vůbec žádné charisma a vůbec se neumí chovat jak státník. Je to takový subalterní úředníček, který dokáže srazit paty a plnit rozkazy. A jestliže tento člověk, který poslouchá na slovo, jen si vemte, jak tady vykřikoval na Vyšehrádské čtyřce, že se k ním přidá Česká republika a bude odmítat, tvrdě odmítat kvóty. Pak si ho pozvali na kobereček Spojené státy, pozvali si ho na kobereček v Bruselu a pan Sobotka tam sklapnul paty, sklopil uši a nakonec opět, jako to už tak bývá, přiznal větší kvóty dobrovolně, než nám diktoval Brusel. Jenomže i ty kvóty byly mystérium. Bylo to lež na uklidnění lidí, protože, vážení posluchači, on je to velice zajímavé. střední, neboli podle hlediska západu východní Evropa, státy východní Evropy, a teď mám na mysli Vyšehradskou čtyřku a Rakousko, tak mají tak lidé největší odpor vůči imigrantům z celé Evropy. U nás v těchto zemích je největší odpor vůči imigrantům. Němci po výjití toho náhubkového zákona sklapli a radši se bojí chodit ven, jakmile není den, protože se bojí vládnutí Islámského státu. Protože oni už začínají vyhrožovat lidem, kteří budou říkat o islámu, že porušují naše zákony, protože je to porušování práva na vyznání, na víru. Takže já jsem přesvědčen o tom, že islám není víra, že to je vojenská doktrína, ale nicméně je lepší říkat vůči Islámskému státu, protože víme, že většina těch uprchlíků jsou islámisté z Islámského státu. Jenom 13 až 15% je tam Syřanů, ale i Syřané bojují v armádě Islámského státu sami proti svým bratřím. A ostatní jsou naverbovaní a zaplacení vyžírkové a hlavně vojáci. Hlavně vojáci, kteří mají rozmíchávat nepokoje. Mimo jiné, úplně potichoučku a nikde palcovými titulky se neobjevilo, že letošní zimu opustilo na 500 000 Syřanů Evropu a vrátilo se do země, do své vlasti. Za prvé se jim tady nelíbilo, protože jim slibovali víc, než dostali. Za druhé je jim tady zima, ale hlavní Islámský stát zásluhou vojska Bašára Asáda, Ruska a Kurdů za přicmrdování Spojených států a NATO, protože ty jenom přicmrdujou, protože oni v podstatě by nejradši bombardovali letadla, ty letiště, ze kterých startují ruská letadla, tak dostává Islámský stát na zadek. Vypadá to, že co nevidět, bude osobozené 2 milionové Aleppo. Nebo jestli už je. A právě proto, že Islámský stát je vytlačován z území Sýrie za velké pomoci Iráku a iráckých, tak řekl bych, vlasteneckých sil, tak proto se ti Syřané houfně vracejí domů. A kdo nám tady zůstává? Pakistánci, Afganistánci, Černoši samozřejmě z Afriky a takováto verbež. A právě o těchto informacích, o tomto řízeném imigračním ataku Evropy, to je řízené, ty to víme, NVO, tak právě o tom se domnívám, měli informace oni dva Arabové a právě o podobné informace zřejmě šlo i té pětici Čechů. A tak se Sobotka pochlapil a jednou si dovolil zachovat se jako premiér suverénního státu, neposlechl velvyslance Shapira, nedal jim ty dva Araby, neobětoval těch pět našich, no, já jsem přesvědčen, že to jsou špioni, a nějaký řeči o penězích a takovýhle, to je jenom bomáčka, co se vždycky tak říká, protože jinak by si to naše vláda nedovolila. Takže to byl ten hlavní a pravý důvod celé této akce. Potřebovali jsme těch pět českých občanů dostat domů, protože mají informace, které jsou pro naše složky některé velice důležité. A Američani jednou utřeli nos. A já jsem byl rád, že jsme jednou, jedinkrát za strašně dlouhou dobu vládnutí této vlády, ukázali té zpupné Americe, že si Češi taky, a to i vláda v čele s premiérem, dokáže dupnout. A to je dobře. Byl jsem rád, že to udělal. Nicméně se domnívám, že tato vláda to má u lidí spočítané. Já nejsem přesvědčen o tom, že budou předčasné volby. Na to je ta opozice příliš rozčištěná, příliš slabá a příliš málo lidí v ulicích. Já se obávám jara a léta. Velice se obávám. Protože, jak jsme už mluvili pořadu, já nevím, jestli je to měsíc, s panem VK, a já už o tom hovořil ve svém televizním pořadu na České nezávislé televizi někdy začátkem podzimu, tak očekává se, že je naplánován exodus 8 až 10 milionů lidí do Evropy. A obávám se, že čekat na příští volby, které budou za rok a tři čtvrtě, by mohlo být pozdě. Na druhou stranu se vůbec nedivím prezidentu Zemanovi, když řekl, že nemá možnost, ústavní možnost odvolat premiéra, a i kdyby jí měl, tak to neudělá, protože nevidí nikoho, kdo by šel na jeho místo. A já jsem slyšel dokonce názor jednoho vládního poslance, že tím, že říkáme na Svobodném rádiu pravdu, takže děláme medvědí službu státu, protože zase prý i díky nám by se mohla do vlády dostat ODS a TOP 09. Já jsem na to odvětil, že tyhle dvě strany jsou už odepsané. Ty se tam do vlády nikdy tolik hlasů nedostanou ve volbách. Ale je tady další problém a toho se obávám. Nikoli v topky a ODSky, podle mého názoru ODSka, co nevidět, půjde cestou Unie svobody a topka ji bude pomalu následovat, ale obávám se Babiše. On má totiž tolik peněz, že si dokáže ten národ za prvé koupit a za druhý oblbnout. Podívejme se, dneska byl schválen zákon o těch elektronických evidenčních pokladnách EEP. A já jsem s hrůzou četl, s hrůzou, že to podpořili i tři nezařazení poslanci. Nevím, kdo to byl, ale jednu věc vím naprosto jistě. Až budu mít příští pořad s panem Tomio Okamurou, tak se ho na to zeptám. Protože tyto pokladny jsou jenom špiclovacím zařízením pro pana Babiše. A špiclovacím zařízením všech lidí státními složkami. Takže si dáme teď, a to jsem nedořekl, mám obavy, že právě tato Babišova firma, ano, v těch příštích volbách, ať už by byly předčasné či řádné, tak právě ona v nich asi vyhraje. A je to stejné zlo, vážení posluchači, jako je ta současná vládní koalice. Takže teď bychom si dali jednu písničku, a to, že není všechno paráda.
Není všechno paráda, co hraje, někdy stačí jenom zabrkat. Kdo se pánut naučí a zná je, k brnkání si najde třeba vrát. Začínal jsem tenkrát s rozladěnou starou kytarou a trnem okubil mi školník Josef tenkrát, když jsem přes plot tajně chodil za Klárou.
Karel Zich dospíval, že není všechno paráda. A já bych se teď vrátil k poslednímu tématu. Tím tématem je zaplacené výkupné za ty dvě nány, které z vlastní vůle a z vlastní blbosti odjeli do nejhoršího nebo nejhorší oblasti Pakistánu. Jedny informace tvrdí, že jsme zaplatili 145 milionů korun jako výkupné. Pan prezident říkal něco kolem 150 milionů. Nevím, která částka je ta správná a je to v podstatě jedno. Jiná věc je ta. Zatímco tady jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby a nezavinili si to sami svojí vlastní blbostí, tak nedostanou od státu ani korunu, ten stát je raději vyhodí na ulici, ale za tyto dvě holky, pitomé holky, zaplatí tolik peněz. Já vím, někdo by mi mohl říct, jak by si mluvil, kdyby tam byla tvoje dcera. Vážení posluchači, já bych tam nepustil a kdyby si to prosadil a jela tam, tak bych z toho byl špatný, moc špatný. Ale kdyby se mě někdo zeptal, jestli zaplatí daňoví poplatníci, lidé, důchodci, kteří žijí z 25 korun na den, jestli ze svých peněz zaplatí na záchranu blbé holky, mé blbé holky v tomto případě, 150 milionů korun, tak by řekl, že ne. Protože to zavinila sama. Já mám rád přísloví a řídím se jimi. A jedno české přísloví říká, kdo chce kam, pomozme mu tam, a to druhé, každý svého štěstí strůjcem. Já zásadně nesouhlasím s tím, že náš stát okradl daňové poplatníky o 150 milionů korun jenom proto, aby vyplatil výkupné za pitomé hloupé nány. To jsou totiž takové holky, jaké vídáme tady chodit po Praze a po ulicích českých měst a vesnic. Nos mají nahoru, myslí si, že jim patří svět, že sežrali všechnu moudrost světa. Na světě je celý hřbitov lidí, mladých lidí, kteří si tohleto mysleli. Jsou to hloupí, neskušení, mladí lidé. A pokud si nenechají poradit od zkušených, pokud si prosadí tu svou, ať si za to nesou odpovědnost sami. A řeknu proč. Já mám známého. Dělal v jedné zahraniční firmě vysokou funkci, vydělával hodně peněz. Neměli kde bydlet, narodilo se mu druhé dítě, bydleli v malém domku u rodičů. Vzali si hypotéku, koupili si v nově postaveném sídlišti byt. Ta firma, ta fabrika vyhořela. Ty ruiny té fabriky koupila úplně jiná firma s úplně jiným programem výrobním a samozřejmě tohoto vrcholového odborníka, který vydělával nějakých 50-60 tisíc, jako nepotřebného propustila. Ten člověk za to nemohl, že ta firma vyhořela. Ten člověk nemohl za to, že ta druhá firma ho nepotřebovala. Nemohl samozřejmě platit hypotéku, i když už měl polovinu zasplacenou. Nemohl platit další úvěry. Byt mu sebrali, musel se odstěhovat do malinkého domku k rodičům a navíc, protože byl dlouho bez práce a teď dělá nějakou podřadnou práci, navíc má na krku exekuci. A ten jeho táta, protože s ním se znám, tak mi říkal, hochu, kdybychom je neživili, tak by ty dvě malé děti umřely hlady. Tak málo jim nechali ty exekutoři. A ten člověk za to nemohl. A co udělá stát? Pomůže těmto lidem, kteří přišli o práci nikoli vlastní vinou, ale tím, že vyhořela fabrika? Ne, neudělá nic. Žádnou sbírku. Nic. Žádné zákony. Naopak, zákony, exekutorské zákony máme nejliberálnější, nejvolnější v Evropě. Tady si exekutoři můžou dělat, co chtějí. To je stát ve státě. Ale za tyhle ty dvě holky, z nichž jedna zase chtěla utíct a chytlí na hranici s Tureckem, stát vyplázl 145 nebo 150 milionů korun. Ani náhodou, vážení posluchači. Já jsem zásadně proti tomu, aby se za lidi, kteří se do této oblasti vypraví z vlastní vůle, oni tam přijeli pomáhat nány. Já bych jim nepomáhal. Jsem zásadně proti tomu, aby daňoví poplatníci platili výkupné nějakým únoscům a teroristům. Víte, když v roce 1972 přepadli na olympijských hrách v Mnichově teroristé z Rudého září izraelskou výpravu a požadovali za jejich propuštění, i když už 2-3 lidi zastřelili, protože se bránili, a požadovali za propuštění těch zbylých ostatních, propuštění všech svých teroristů, kteří páchali své teroristické činy na území Izraele, tak tehdy Moshe Dayan prohlásil: s teroristy nevyjednávám. A německá ozbrojená moc na letišti, když přestupovali do letadla, na ně zaútočila. Všechny je postřílela. Padlo za oběť i několik dalších izraelských sportovců. Ale ten izraelský lid tomu svému premiérovi nenadával, protože se s únosci opravdu nevyjednává. A tím, že Česká republika, pitomá Česká republika, která nemá na operaci dětí a musí se vybírat a sbírat víčka od petlahví, aby nějaké malé dítě neumřelo, tak mírnik stýrnik si vyplázne 145 nebo 150 milionů, jak říkal Zeman, jen aby teroristi pustili dvě holky. Ta jedna z nich je tak zblblá, prý údajně tam někde má dítě, takže chce ta se zpátky. Byla to jejich vůle. Nikdo je tam nenutil. A já se plně hlásím za to, že s teroristy se nevyjednává a teroristům se neplatí. Bohužel, kdyby to byli normální turisté někde v normální destinaci, tak by měli smůlu, bylo mi strašně líto. Ale tady, když oni se vydali do té nejnebezpečnější, nejméně kontrolovatelné a nejvíce ovládané teroristickými, islamistickými šílenci oblasti Pakistánu, on ještě předtím, než tam vyrazili, tak je varovali v tom velkém městě, co tam, aby tam nejezdili, že to tam je strašný, že se tam... Ne. Oni dámy, všeználkové, tam jeli. A lidé, kterým přidala tato vláda důchodci 40 korun, směšných 40 korun, tak vyhodila 150 milionů, aby ty holky pustili. Kolik dalších unesou, když je to tak dobrý kšeft? A budou čekat, až tam zase nějaký idiot pojede do toho jejich území? Nebudou dělat taky nějaké spanilé jízdy anebo výboje, jako dělali Slovani na otroky? Já znova opakuji. S teroristy se nevyjednává. A tím bych se, vážení posluchači, pro dnešek s vámi zatím rozloučil. Pustím si nějakou písničku, než předám do Brna. A já se s vámi zase uslyším v 21 hodin, kdy budeme mít opravdu vzácné hosty, a to pana novináře Huďa a bývalého moderátora Slobodného vysílača SK Norberta Lichtnera. A já se na to osobně docela těším. A takže se s váma zatím nebudu ani loučit a uslyšíme se zase v 9 hodin.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Louky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych šíbnul se a pil. Že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Mám, abych v nich měl díru. Koty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Thank you.